Jesus Christ, his son.
Yesu Kristo mwana wake, na ametupa vitu vyote bure katika Kristo. Tu wenye shukrani kwako Bwana kwa majaliwa tuliopewa na hii dhabihu kuu kabisa aliyeitoa Yesu kwa ajili yetu pale Kalvari, iliyotupatanisha tena katika ushirika na kupendelewa nawe, ili tuweze kuwa na faraja hii ya kujua kwamba imeandikwa, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu, mwaweza kuomba mtakalo nanyi mtatendewa. Sasa twashukuru kwa jambo hili, na twaomba kwamba wewe utatupa imani ya kuamini hili kwa kila kilichomo ndani yetu. Sasa hebu tuweke kando Bwana kila shughuli ya siku hii, kila masumbufu ya maisha haya, kuanzia kwa bawabu hadi mchungaji, ili kwamba tusiwe na lolote katika nia zetu sasa isipokuwa kungojea kusikiliza kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu anene nasi, ili tuweze kutimiza jambo njema, kukujua wewe zaidi kwa kukusanyika kwetu pamoja. Maana Bwana, hakika hiyo ndiyo sababu tumekuja siku hii ya joto. Nena nasi kwa neno lako lililo hai, na neno hai likae ndani yetu na kudumu ndani yetu, ili tuweze kuumbika na kutengenezeka, si kwa jinsi ya ulimwengu, lakini tugeuze kwa kufanywa upya roho zetu katika mfano wa mwana wa Mungu. Lo, mioyo yetu inatetemeka tunapowaza, na furaha inafurika katika nafsi zetu kujua kuwa tunaweza kuitwa wana na binti za Mungu, na tunasimama ukingoni kabisa wa kuja kwake mara ya pili.
And all nations and kingdoms,
na falme zote zinatetemeka chini ya miguu yetu. Vitu vyote vya dunia hii vinatoweka. Lakini tunajua kuwa siku fulani yeye atakuja na atatupeleka katika ufalme ambako kamwe hakutakuwa na mwisho, au kamwe hautaondolewa. Na tukiwaza kuwa sasa sisi ni raia wa huo ufalme, Mungu, tayari mioyo yetu na masikio yetu leo kwa Roho Mtakatifu, kwa kuoshwa kwa maji ya neno. Maana tunaomba hivi katika jina lake na kwa utukufu wake.
I wish to approach the subject this morning.
Nataka kuliendea somo asubuhi hii, kwa kuwa nilikuwa nizungumze juu ya jambo tofauti kidogo kama pangekuwa na ibada ya uponyaji, lakini tulitangaza kwamba kadi za maombi zitatolewa saa mbili hadi saa mbili na nusu au saa tatu. Nami tu mbili alikuja nyumbani dakika chache zilizopita na akasema hapakuwa na mtu yeyote hapa, hivyo hakugawa kadi za maombi. Kwa hiyo niliwaza kuchukua somo hili kwa masahihisho ya kanisa. Nami nataka kuzungumza kuhusu somo la kanisa lililodanganywa na ulimwengu. Nataka kusoma sehemu sasa katika kitabu cha Waamuzi sura ya 16 kuanzia aya ya 10.
And Delilah said unto Samson,
Delila akamwambia Samsoni, tazama, umenidhihaki na kuniambia uongo. Sasa niambie tafadhali, waweza kufungwa wapi? Naye alimwambia, ukinifunga tu kwa kamba mpya ambazo hazijatumika bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama mtu mwingine.
Delilah therefore took new ropes and bound him.
Basi Delila alitoa kamba mpya akamfunga nazo, akamwambia, Wafilisti wanakujia, Samson. Na walikuwako wale wenye kuotea katika chumba cha ndani, naye akazikata na kustupa kutoka mikononi mwake kama vile ni nyusi. Delila akamwambia Samson, hata sasa umenidhihaki, umeniambia maneno ya uongo. Niambie waweza kufungwa wapi wewe? Akamwambia, ukivifuma vishungi saba vya nywele za kichwa changu katika mtande wa nguo, basi akasifunga kwenye misumari, akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka usingizini, akang'oa ile misumari ya zile nguzo na ule mtande. Mwanamke akamwambia, wawezaji kusema nakupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi tatu na umeniambia asili ya nguvu zako nyingi, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Kawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadikika hata kufa. Na ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haujapita kichwani mwangu kamwe, maana nimekuwa mnadiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wengine. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, njoni huku mara hii tu, maana amenionyesha yote aliyonayo moyoni mwake. Na ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea na wakatafuta fedha, au wakachukua ile fedha mkononi mwake. Naye akamlaza usingizi gotini pake, kisha akamwita mtu, naye akavinyoa vishungi saba vya nywele za kichwa chake. Akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, Samson, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Sasa nataka kusoma kwa kupata kiini cha somo hili kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya pili, kuanzia aya 21 na ya 23. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake.
Behold, I will cast her into a bed, and them that committed
nao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yao. Nami nitawaoa watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Bwana naongeze baraka zake katika kusoma neno lake.
Samson, great deal like the church.
Samsoni anayefanana sana na kanisa, alianza vizuri, alianza kwa mwelekeo sahihi. Alianza naye aliitwa mtu mkuu aliyeshujaa, lakini alianza kwa kumtumikia Bwana kwa kushika maneno yake na kutimiza amri zake, na hapo kidogo alikuwa kama kanisa. Nilipoanza, tungesema kwa msemo wa kilimwengu, ilianza vyema. Ilianza kwa kushika amri za Bwana. Na maadamu Samsoni alimfuata Bwana, Bwana alimtumia Samsoni. Maana Mungu aweza kumdumisha yeyote na kumtumia yeyote atakaye mfuata yeye, kwa kuwa hiyo ni kazi yake Mungu. Lakini tukigeuka kando bali na mambo ya Mungu, hapo Mungu hawezi kututumia tena. Wakati tutakapofuata kwa udhabiti amri za Mungu, Wakati tukapokaa katika kurasa za Biblia na kuabudu kwa neno lililoandikwa, tukimwabudu yeye katika roho na katika kweli ya neno, ndipo Mungu aweza kumtumia mtu yeyote. Lakini pindi wakichukua wazo la kugeuka kando kwa kufuata kitu kingine, ndipo Mungu hawezi kumtumia mtu huyo tena.
So Samson makes a very
hivyo, Samson anakuwa mfano mzuri sana wa kanisa la leo. Wakati kanisa lilipoanza, Mungu aliweza kulitumia kanisa. Maana kanisa lizingatia kwa uangalifu amri za Mungu. Lishika hukumu zake zote na maagizo yake na kuzitenda amri zake zote, na Mungu alikuwa pamoja na kanisa. Lakini inaonekana kuwa kuna mahali pa kudhoofisha sana kati ya kanisa. Kumbuka, hatuko kwenye madari, lakini tuko katika uwanja wa vita. Watu wengi hudhani kuwa wakati wanapokuwa Wakristo kwamba ni hilo tu wanalohitaji kufanya, kwamba hilo la tosha milele. Maadamu ni Wakristo, kila kitu kitakuja kwa urahisi. Kama usiweke hilo kichwani mwako. Maana ninakuwa Mkristo kupigana, nipigane vita vizuri vya imani. Ninakuwa Mkristo niingie katika mstari wa vita.
We are Christian soldiers, and we've got to be trained.
Na yatubidi kufundishwa na kuzoeshwa na kujua mbinu zote za yule adui.
To know how to fortify,
kujua namna ya kujikinga, kujua namna ya kupigana vita.
And we can only
na tunaweza kufanya hivyo tu jinsi Roho Mtakatifu hatakavyotufunulia hayo. Hatuwezi kuchukua yale taifa jingine linatuambia tuendapo vitani, baadhi ya mawazo yao, lakini hatubidi kuchukua mawazo yetu jinsi Roho Mtakatifu angetuongoza na mawazo yale yeye angetupa. Kwa sababu yeye ni amri jeshi wa jeshi la Wakristo.
Samson did good. He was a great man.
Samson alifanya vema. Alikuwa mtu mkuu hadi alipoanza. Alianza tungaliiga kufanya uzembe.
Until he began to get off of his own territory.
Hadi alipoanza kuvuka jimbo lake mwenyewe.
And the church
na kanisa lilipiga mbio vema. Na lilikuwa sawa sawa hadi walipoanza kuvuka jimbo lao.
Samson began to flirt.
Samsoni alianza ubembe.
And he was not flirting with Israel.
Hanabembeana na wasichana wa Israeli. Alianza kubembeana na wasichana wa Filisti.
And that's somewhat similar to what the church did.
Na hilo kidogo ni sawa na kile kanisa lilifanya. Halikufanya mapenzi na walio wake. Iliwafuata wasioamini na kuanza kubembana na wasioamini. Hapo ndipo tulijifanyia makuu, na moja wapo ya makosa makuu kabisa ni wakati kanisa lilianza kufanya mambo yasiyo
sahihi
kama Samsoni na marafiki wabaya. Samsoni madamu alikuwa katika ushirika na watu wa Bwana, alifanikiwa. Lakini alipoanza kubembana na marafiki wabaya, ndipo alipata matatizo.
And that's the way it is with
na hivyo ndivyo ilivyo kwa kanisa. Wakati kanisa ilifuata kwa unyenyekevu na kila siku uongozi wa Roho Mtakatifu, Mungu aliwabariki na miujiza na ishara na maajabu vilivyofuata kanisa. Lakini walipoanza kuambatana na kundi mbaya na ulimwengu, mojawapo wa mambo mabaya kabisa iliyofanya na mambo ya kwanza liliyofanya ilianza kuunda madhehebu, kuvunja ushirika miongoni mwa waaminio wengine, kwa sababu walipata kujua kwamba mataifa waliunda madhehebu. Lakini hii injili kuu haikuwekwa wakfu kwa ajili ya taifa moja au watu wa tabaka moja. Imewekwa wakfu kwa yeyote atakaye na aje, mataifa yote, jamaa, lugha na watu. Hakukusudia sisi tuweke mipaka, lakini watu walitaka kuwa kama, walijilinganisha au kuigiza, kuenenda kama ulimwengu unavyofanya, kusema mambo wasemayo, kufanikiwa jinsi walivyofanikiwa. Kufanikiwa kwa kufanya lolote linalofanywa na ulimwengu. Tunaweza kufanikiwa tu kwa kufuata sheria za Mungu na njia yake ya kufanya mambo. Kamwe hatuwezi kuwa kwa kujifananisha na ulimwengu. Ikiwa kampuni ya sigara wamepata mafanikio yao makubwa kabisa kwa televisheni ya bia, na makampuni ya whisky wamepata mafanikio yao makubwa kwa njia ya televisheni, kanisa litapata mafanikio kwa televisheni. Mafanikio ya kanisa yanakaa katika kuhubiri injili ya uweza wa Mungu na dirisho la Roho. Hatuwezi kusema eti kwa sababu televisheni imefanya hivi na hivi kwa kampuni ya sigara na makampuni mengine, hatuna andiko lolote kujaribu kujilinganisha na hao watu. Na maadamu tunafanya hivyo, tunaweza kuvuta hesabu kubwa ya watu, lakini hivyo sivyo Mungu alituamuru kufanya. Tunadhani kuwa kwa sababu wote tumefanikiwa sana, tumestawi madhehebu makubwa, tunaweza kufanya mambo makuu ya kuvutia yatokee eti kwamba ni mafanikio. Tunakufa hadi tumesimama kila siku kuzungumza kiroho. Kama tungesimama pamoja watu milioni 10 asubuhi hii na Roho Mtakatifu hakuwa pamoja nasi, tungefanya vema kusimama pamoja watu 10 na Roho Mtakatifu akiwa pamoja nasi. Hatuwezi kujilinganisha na ulimwengu. Na mojawapo ya mambo ya kwanza ilikuwa kanisa kujiudia madhehebu. Madhehebu ya kwanza ni kanisa la Katoliki, na ndipo likaja kanisa la Kilutheri. Wakati walipounda kanisa la Katoliki kulifanya madhehebu, siku moja kulikuwa na kilio, Wafilisti wanakujia Samson.
Broke the cords of the bounds of the Catholic Church and Martin Luther.
Vifungo vya kanisa la Kikatoliki na Martin Luther akatokea na madhehebu. Ndipo walilifunga kanisa kwa kamba nyingine kama alivyofanya Delila. Na walianza badala ya kuwa na watu walioitwa na Mungu, watu walioitwa na Roho Mtakatifu. Wenda hawakujua herufi zao za ABC, lakini walimjua Kristo. Ndipo kanisa likachukua mitindo na kujifananisha na wanenaji wa kisiasa, na iliwabidi kuwapa wahubiri wao shahada za daktari. Kila mmoja ilimbidi awe daktari wa elimu ya kiungu. Hiyo ilikuwa ni kamba nyingine ya kulifunga kanisa. Watu wakaenda kusoma. Kila seminari inajaribu kutoa mwanachuoni bora ili makanisa yao yaweze kujisifu. Mchungaji wetu ni daktari wa elimu ya kiungu. Na walifanyaje? Mmoja hujaribu kupata maarifa zaidi ya mwingine. Haya, hayana maana yoyote machoni pa Mungu. Na hakuna haja kwa mtu yeyote kujaribu kuchukua maarifa yake ya kilimwengu ili kumpendeza Mungu kwa hayo.
Ni
machukizo machoni pa Mungu. Hutampendeza Mungu kamwe kwa tamaa za ulimwengu na maarifa yake, kwa sababu ni wadui kwa Mungu, yanena maandiko. Hawezi kufanya hivyo. Na kila mtu anajaribu kupata maarifa yote. Wanajua tu la kufanya na maneno ya kusema, na ikawa tu hotuba ya kisiasa badala ya ujumbe wa Roho Mtakatifu unaodhihirishwa katika nguvu, unaozama katika moyo wa mwanadamu na kuifichua dhambi. Na hatuhitaji huo. Paulo alisema neno limekuja kwetu sio tu kwa au ijili katika neno tu, bali kwa nguvu na dhihirisho la Roho Mtakatifu.
Demonstrating the powers of the Holy Ghost.
Ikidhihirisha uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini watu wote hawa wanakwenda seminari na kujifunza elimu kubwa, jinsi ya kusimama mbele za watu, jinsi wanavyopaswa kwenda mbele za watu, jinsi wanavyopaswa kuvalia na jinsi wanavyopaswa kutenda. Kamwe hawapaswi kukosea sarufi. Sasa hiyo ni sawa kwa hotuba ya kisiasa, lakini hatutafuti maneno ya kushawishi ya binadamu. Paulo alisema injili inayowahubiri haikuja kwa jinsi hiyo, lakini ilikuja kwa kufanywa upya na Roho Mtakatifu na nguvu za dhihirisho. Haiji kwa hotuba iliyotungwa kwa usahihi, ili hekima yenu ingalikuwa au tumaini lenu liwe katika hekima ya binadamu, lakini inakuja kwa madhihirisho ya nguvu za Kristo aliyefufuka. Hiyo ndiyo injili, kumjua yeye katika nguvu za kufufuka kwake. Kila mmoja anajaribu kufikiri ni stadi zaidi kidogo kuliko mwenzake. Kila dhehebu wa Methodisti watasema tunaye mtu stadi kuliko wote, watasema na Church of Christ na wengineo hao wote, sisi ni stadi kuliko wote. Watu wetu hatuachi mtu wa kawaida aende akahubiri injili, lakini wanawachagua. Mungu rehemu, wanawachagua ikiwa wameelimishwa katika fundisho lao maalumu, ndipo waweka kanisani. Mungu hawezi akaguza hilo kwa njia yoyote. Nataka kuhubiriwa na mtu aliyechaguliwa na Roho Mtakatifu.
God has raised up. Not picked by man or denomination.
Aliyechaguliwa na binadamu au mabebe maarifa yote. Wao husema leo tunajua yote.
And some of them doesn't know the first alphabet.
Na baadhi ya hawajui herufi ya kwanza ya Roho Mtakatifu. Wanaikana. Inanikumbusha kitabu kidogo nilichosoma siku moja huko California, yapata miaka 10 iliyopita. Nilichukua katika duka la vitabu vilivyotumiwa. Ninasahau ni nani alikuwa mwandishi.
Just a little 10-cent book.
Kumi. Lakini kilikuwa na busara ndani yake, ingawa kilionekana ni cha utani na hila. Lakini nilipata kitu ndani yake kilichoshikika kama Mungu kwangu. Na moja ya hadithi hizo fupi ilianza hivi. Asubuhi moja katika banda kubwa la kuku kulikuwa na jogoo fulani mdogo ambaye alidhani ana maarifa yote yaliyohitajika kujulikana. Hivyo aliruka juu ya sanduku na akapiga mdomo wake mdogo kwenye hilo sanduku mara 4 au 5, akarusha nyuma kichwa chake kidogo na kuwika kwa namna ambayo hujawahi kusikia jogoo akiwika. Na wengine akavuta usikivu wao. Na yakasema, mabibi na mabwana wa banda hili la kuku, Ningependa kuzungumza nanyi nyote asubuhi hii kuhusu mpango mkubwa wa elimu tulioutayarisha hivi karibuni. Akasema, nimepata maarifa kwa wingi katika kujifunza kwangu alipokuwa akivuta miwani yake midogo juu ya mdomo wake. Naye akasema, nimeamua kwamba sisi kuku tunaweza kujinufaisha kwa maarifa zaidi. Kwa hiyo, naweza kuambia ambapo kwamba ikiwa tutachimba na kushughulika katika banda au tundu fulani, tutapata vitamini fulani ambayo itatufanya tuwike vema, manyoya mazuri zaidi. Na leo, naweza kuambia jinsi tutakavyoweza kujinufaisha kwa njia nyingi mbali mbali. Na wale kuku wadogo wenye nyundu ndogo nyekundu wa akatetea na kusema, je, si mzuri sana huyu? Na kwa hakika wakampenda. Leo ni joto mwenye akili sana. Yanikumbusha baadhi yao wahubiri wa seminari. Mtu wa akili namna hii. Hapana haja ya sisi kubakia hapa na kuku wengine, wote yatubidi kwenda naye. Naam, kabla yule jamaa mdogo hajamaliza hotuba yake, kulikuwepo na kuku mwingine mdogo asiyekuwa na manyoya mang'avu hivyo. Akaja na kimbia kutoka katika sehemu nyingine ya uwanja wa kuku na akasema, jamani, ngojeni kidogo, nimesikia habari za karibuni sasa katika radio. Kuku wamepanda bei kwa sendi nne kwa ratili, sote tutakwenda kichinjioni kesho. Maarifa yanaweza kuwa na faida gani? Maarifa yote ambayo tunaweza kukusanya yanafaa nini? Sisi ni futi sita za uchafu. Sote tunakufa kwa inchi na kwa dakika. Maarifa yetu hayana maana yoyote. Tunataka kumjua yeye, lakini wao wanafanya hivyo. Kama nilivyokuwa nasema muda kitambo uliopita kuhusu kurumbisi fulani mdogo, nadhani kuwa alijua maarifa yote ambayo yanafaa kujulikana, na alijua mengi hivi kwamba angeweza kuwaambia kurumbisi wengine wote kuhusu wanadamu. Hivyo akaruka juu kwenye kizimba chake na akaanza kuzungumza kuhusu wanadamu, jinsi alivyofahamu yote yanayowahusu. Na kwa ghafla, profesa kutoka Purdue akatokea na kuanza kuzungumzia maneno yenye ufasaha. Na huyu jamaa mdogo akaanza kupepesa macho yake na kugeuza kichwa chake. Sasa alikuwa na macho, angeweza kumwona profesa. Sasa alikuwa na macho, angeweza kumwona profesa. Alikuwa na masikio, angeweza kumsikia. Lakini bila shaka, hakujua yale alikuwa anazungumzia. Kwa nini? Ana ubongo wa kurumbizi. Yeye ana ubongo wa ndege tu. Hicho tu ndicho alicho nacho. Ana ubongo wa mwanadamu. Hivyo hawezi akawaza kama wanadamu. Wala binadamu hawezi akawaza kama Mungu. Wewe ni mwanadamu na maarifa yote ya ulimwengu sio zaidi ya ubongo wa kurumbizi. Yote unayofanya unajiumiza nayo mwenyewe.
You've got to have the mind of Christ.
Unapaswa kuwa na nia ya Kristo.
The reason people go and join organizations.
Sababu ya watu kwenda na kujiunga na madhehebu na kupeana mikono badala ya kuzaliwa upya. Wanajaribu kuepuka kuzaliwa upya.
They don't want the new birth.
Hawataki kuzaliwa upya.
And they know
we teach wanajua tunafundisha katika Biblia. Hivyo wanataka kuweka kitu fulani badala yake.
And the Pentecostal people.
Na watu wa Pentecost ni wabaya vivyo hivyo, wakijaribu kuweka kitu fulani badala yake. Wanataka iwe katika daraja. Shati iwe ya daraja ya juu. Tapeana mikono na kujiunga na kanisa na kunyunyiziwa au kubatizwa au kitu kingine.
They're afraid of the new birth.
Wanaogopa kuzaliwa upya.
I sometimes believe
kati mwingine naamini kuwa maskani Abraham wanaanza kuogopa jambo hilo. Sasa sote tunajua kwamba kuzaliwa, sijali ni wapi au wapi, mahali gani, ni mchafuko.
kama mtoto akizaliwa kwenye lundo la makapi kwenye sakafu ngumu au katika chumba cha hospitali kilicho na shiwa kwa rangi ya zambarau, ni mchafuko. Hata hivyo, kuzaliwa kwa ndama, kuzaliwa kwa kingine chochote ni mchafuko, na kuzaliwa upya ni mchafuko vivyo hivyo. Lakini watu ni wagumu sana. Tutakwenda mahali wanapopeana mikono, tutakwenda mahali wasipopiga kelele na kulia na kupiga piga mimbara na kupasa sauti. Mnataka kuwa na binadamu mno.
What we need is birth, dying out that brings forth life.
Ni kuzaliwa kufa ili kuleta uzima. Mbegu, kiazi kikukuu, mbegu ya kiazi. Chukua kile kiazi na kipande katika udongo. Paka uweze kupata viazi vipya, hicho kiazi kikukuu itapasa kioze. Hindi aliwezi kutoa uhai mpya mpaka limeoza. Na mwanamume au mwanamke hawezi kuzaliwa upya mpaka ufahamu wao na binafsi wao umeoza, ukafa. Ukafa madhabahuni na kupiga yowe, ukachafuliwe kwa kila hali, hata kufikia mahali ambapo ugumu umetoka kwenye ukosi, nawe umezaliwa upya kwa Roho wa Mungu. Kijani wapo, utapiga kelele, utanene kwa lugha, utarukaruka juu chini, upapatike kama kuku aliyekatwa kichwa, unaleta uhai mpya. Lakini tuliweka kitu kingine badala yake.
Sure.
Tunataka njia ya daraja bora. Hakika.
Hivi
majuzi Ijumaa, mimi na mke wangu tulikuwa tunakwenda dukani. Sikusudii kurudia rudia hili, lakini tulipokuwa tunatembea barabarani, niliendelea tu kugeuza kichwa changu huko na huko. Wanawake walikuwa uchi. Nilimwahidi Mungu nilipokuwa kipavu kwamba ikiwange ponya macho yangu, ningeangalia lile lililo la haki. Nami naweka msalaba mdogo unaoninginia ndani ya gari langu. Nionapo mambo ya aina hiyo, huangalia msalaba na kusema, ee Mungu, huo ndio kimbilio langu. Niangaliapo ule msalaba, niliwaona wale wanawake. Mida alisema, hatujaona mwanamke hata mmoja leo aliyevaa rinda. Na alisema, bim, angalia mwanamke yule pale na ile mikanda midomo aliyoifunga juu ya mwili wake. Akasema, unataka kuniambia yule mwanamke hajui kuwa hilo ni kosa? Akasema, kama hajui kuwa ni kosa, basi hana akili timamu. Alisema, ngoja kidogo mpenzi, yeye ni Mwamerika, anatenda kama Waamerika watendavyo. Nilisema, nilikuwa Finland sio muda mrefu uliopita mpenzi. Na pale nilimuuliza mtu aliyeniketisha chini, Daktari Manning. Tulikuwa tunakwenda kwenye hamamu inayoitwa sauna. Na wao hukuingiza ndani na kumwagilia maji moto au maji juu ya miamba ya moto, nayo kufanya wewe utoke jasho. Ndipo kufanya ujichovye ndani ya maji ya barafu na tena utoke. Ndipo kupeleka ndani ya chumba, na umo kuna wauguzi wanawake wanaowasugua hao wanaume, na wakiwa uchi na kuwarudisha katika kile kidimbwi. Singeingia humo. Nilisema, Daktari Manning, hilo ni kosa. Alisema, sawa basi Kasisi Branham, hilo ni kosa. Vipi kuhusu madaktari wenu wa Amerika watakaovua mwanamke nguo, abaki uchi, kisha wamlaze juu ya meza, wakague kila kiungo cha uke alicho nacho? Vipi kuhusu wauguzi wenu katika mahospitali? Nilisema, niwe radhi ndugu Manning.
It's customs.
Nilipokuwa Paris, ilikuwa vigumu kuamini hili kwamba mahali pa kukojua kwa wanaume na wanawake palikuwa ni pamoja. Sikuweza kuelewa hili kwamba msala ulikuwa kando kando ya barabara kwa ajili ya wanaume na wanawake pamoja. Sikuweza kuamini kwamba wakati wanawake walikwenda ufukoni kuogelea, mvulana na mpenzi wake hawana vyumba vya kubadilishia mavazi, walivua nguo zao zote hadi vazi la mwisho, ndipo ugeuza migongo yao na kuvaa ukanda mdogo na kwenda kuogelea. Lakini ndivyo ilivyo, hawajali hilo. Ni desturi ya Ufaransa. Katika Afrika wanawake na wanaume, vijana kwa wazee, hawana nguo kabisa, wanatembea mbugani, hawajui kabisa msalani ni nini au mengineyo, au hamna aliyekwenda mbali na mwenzake. Lakini hawajui vinginevyo, hawajui vinginevyo, bali ni desturi za mataifa. Lakini nilisema mpenzi, sisi ni tofauti, tunatoka taifa jingine, sisi ni wasafiri na wageni hapa. Hiyo ndio inayafanya mambo haya yaonekane makosa hivi. Maana Biblia ilisema wao ambao wanaoshuhudia hayo, wanaodai, wanaonyesha kwamba wao ni wasafiri na wageni, wanautafuta mji ujao. Mwanamume au mwanamke katika Italia, katika Ufaransa, katika Afrika, katika taifa jingine lolote, aliyezaliwa upya na Roho Mtakatifu hafanyi mambo hayo. Hawatavaa hizo nguo, hawatatenda mambo ya jinsi hiyo, kwa sababu ni wa taifa jingine ambalo mtawala na mjenzi wake ni Mungu. Tumetoka mbinguni. Roho aliyomo ndani yako anaendeleza maisha yako. Kama wewe ni Amerika, utatenda jinsi wa Amerika watendavyo. Na kumlaumu yule mwingine. Lakini kama wewe ni wa Mungu, utatenda jinsi watendavyo mbinguni, kwa sababu Roho wako anatoka juu na anakutawala wewe. Kitu fulani kidogo unachoweza kukiangalia katika maandiko. Wale waliotafuta huu mji mpya walitenda tofauti. Walikiri kwamba walikuwa wasafiri na wageni. Lakini ule upande wa Kaini wanakuwa watoro na wahaini. Lakini Wakristo walikuwa wasafiri na wageni. Toro hana makao. Haini ni mtu fiduli. Lakini msafiri ni kitu halisi na kutoka inji halisi katika taifa jingine, akijaribu kutafuta njia ya kwenda nyumbani, akishuhudia kwa maisha yake kwamba ana kitu kionyeshacho kuwa anatoka inji nyingine. Hiyo ndiyo sababu yake. Hata hivyo, hao watu wafanyao hayo, hao watu wapao vitu hivyo, hebu ni niwaambie, katika Afrika ya Kusini nilipoona makafiri kweli kweli 1030 waliouchi wenyeji wavao mablangeti, wasichana wafulana wa umri wa miaka 16, 18 hadi 20 wasio na hata kipande cha nguo, wakisimama hapo wana matope nyusoni mwao na wamejipodoa mifupa katika pua zao na vipande vya miti vikining'inia katika masikio yao, mifupa ya mwanadamu iliyopitana au baadhi ya mifupa katika nywele zao, meno ya wanyama yakiwaning'inia, uchi wa mnyama jinsi walivyokuja duniani, na hawakujua hayo. Lakini walipompokea Kristo na kuanguka kifudifudi na kumpokea Roho Mtakatifu na kukunja mikono yao wakificha aibu katika vifua vyao, huku wakiondoka na kutafuta nguo za kuvaa.
They become pilgrims and strangers.
Kwa nini? Wamekuwa wasafiri na wageni kwa ulimwengu huu. Hallelujah.
They were away from him. Yes.
Wamekuwa mbali na hayo. Lo, ndio. Watu hao wajiita wa Kristo. Ni washiriki wa makanisa. Wanaondoka na kusema, sisi ni wa Methodisti, sisi ni wa Baptisti, sisi ni wa Pentecosti, sisi ni wa Sabato, sisi ni hiki, kile na kingine. Haya hayahusiani hata si moja na hili. Roho yako ule uhai uliomo ndani yako unakuhuisha na kukuelekea na kukueleza wewe ni nani.
Jesus said, "By their fruit you shall know."
Yesu alisema, "Kwa matunda yao mtawatambua."
The church has
become kama Israeli hapo mwanzoni. waliona mataifa yote ya makafiri wakiwa na mfalme. Mungu alikuwa mfalme wao. Alipoona mataifa ya makafiri wana mfalme, ndipo alipenda kutenda kama hayo mataifa kafiri, nao wakajipatia mfalme. Na walipofanya hivyo, waliingia katika tabu. Pole pole ilianza kuingia, pole pole ulimwengu ulianza kupenya ndani yao. Uliishia kwa Ahabu. Mfalme mmoja akisogea karibu zaidi kidogo na huo, karibu zaidi kidogo na huo, hatimaye ulikamua ule uhai wote kutoka ndani yao. Na hapo wakapotoka, na wakati mfalme halisi alipokuja hawakumtambua yeye. Hivyo ndivyo kanisa limefanya, lilikubali uko hapa, lilikubali siasa, elimu, mashirika, makanisa makubwa ya juu, wakiwatawisha wahubiri. Na wakati yule mfalme halisi ajapo, yeye hamjui, na wanamsulubisha Roho Mtakatifu hasa, ambaye ni mfalme wao. Hawamjui yeye, lakini wanamcheka na kumfanyia dhihaka. Walivyomfanyia masihi wao kanisa, wanamfanyia masihi wao namna hiyo hiyo. Hawajui hilo, hawana macho ya kiroho, kwa sababu wamefundishwa mno kwa macho yao na wanachokiona, majumba makubwa, wakijaribu kujilinganisha na ulimwengu. Kamwe hatushauriwi kujilinganisha na ulimwengu. Tunashauriwa kujinyenyekea, na mmoja ndiye walio wengi kwa Mungu. Na leo katika wainjilisti wa uponyaji huku viwanjani, kuna mashindano makali, washindani mmoja sana na Mungu asifiwe, ninao maelfu kadha, ninao mkutano mkubwa kuliko ulio nao. Hilo linaleta tofauti gani? Tunaye mmoja au milioni moja, inaleta tofauti gani? Je, sisi ni waaminifu kwa Mungu? Je, sisi ni waaminifu kwa neno lake? Je, tunastahimili kini ya jaribio la Roho Mtakatifu? Je, hiyo ni kweli? Hilo ndilo jambo kuu. Lakini tunapatana juu ya Biblia. Wakipentekoste juu ya mafundisho ya kimsingi ya Biblia, hii hupatana wapi? Pendi kuumiza mawazo, niko katika kanisa langu. Ninaona kwamba ningeweza kufanya tu vile katika kanisa langu, kwa sababu ninahubiri injili. Lakini wapo makumi elfu ya wahubiri wa kipentekoste wanaojua kwamba katika Biblia hakuna kitu kama ubatizo wa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na muhimiza askofu mkuu au yeyote yule anionyeshe mahali ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini wanapatana kwa sababu madhehebu yamefanya hivyo. Na kuna mtu hata mmoja katika Agano Jipya na kwa miaka 300 baadaye kwa historia, isipokuwa alibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Ni nini madhehebu? Hayo ndiyo yaliyofanya hivyo, wakipatana. Wamewaondoa hudumu wa mitaani wote katika mitaa, wameondoa matari kanisani, wameondoa utukufu wote kanisani, na kuleta mahubiri ya seminari, mahubiri hafifu ya ushungi wa jogoo. Wote wameadibishwa sana katika shirika, na wanawake wao wanavaa kaptula na nguo zinazo bana mwili sana, na wanaume wakifuta sigara na kucheza kamari na kuzungumza biaka chafu. Ni aibu machoni pa Mungu. Jua hilo ni chungu, lakini wakati umefikia wa mtu fulani kusema kitu fulani. Wakipatana, kulegea, kutenda kama ulimwengu. Sijali kama nitasimama peke yangu pasipo mtu yeyote, ila Mungu peke yake, nitahubiri kweli ya Biblia ya Mungu na kuitetea. Kama nitakufa, bado nitasimama kwa ajili ya ile kweli. Hakika tunahitaji kweli. Nitajipima sio kulingana na kanisa, bali kulingana na neno la Mungu. Nataka kujipima. Lakini Delila, uliona, alijua kuwa Samsoni ana nguvu, na hakujua nguvu hizo zinakaa wapi. Asingeweza kusema hizo nguvu zilikuwa nini, lakini kulikuwa na aina ya nguvu kuu ambazo Samsoni alikuwa nazo, naye alitaka kuzipata. Na kama Dalila alidumu akimbembeleza Samsoni kwa urembo wake. Loo, alivaa kizinivu hasa, na alitembea mbele yake kwa kuvutia kama baadhi ya vijana wadogo kwa siku hizi na mengineo. Na wakati anapotenda kitu fulani, huvua nguo zake akijaribu kumpembeleza Samsoni.
That's the same thing the world's done to the church.
Ni jambo lile lile ulimwengu umefanya kwa kanisa.
Sasa ziko wapi nguvu zako kuu?
Naam, ikiwa tutaunda dhehebu, hiyo itazivunja zile nguvu.
Kanisa la Katoliki limefanya hivyo.
Lakini Waprisi wanakujia Samsoni na Mluteri akatoka. Ndipo waliunda madhehebu tena. Kama mtanifunga na kamba nyingine, itaniweza. Kwa hivyo wakamfunga. Na Waprisi wanakujia Samsoni. Ilitokea nini? Wesley alitoka na kuzikata zile kamba. Sasa umenidanganya wakati wote. Haujui kuwa nakupenda Samsoni. Bema, niambie ukweli kwa moyo wako. Bema, nifungwe kwa kamba nyingine. Bema, sasa tutafanya hivyo. Ni kitu gani? Hiyo ni kamba ya kidhehebu. Uniache mimi ni uhuru. Hata sina madhehebu. Hapo nakwambia nitavunjika.
So how come the Pentecostals?
Ndipo wakatoka Pentecosti. Nguvu zako ziko wapi? Waprisi wanakujia na yakazikata zile kamba tena. Lakini sasa ilitokea nini ili wapata wa Pentekoste, madaktari wakubwa wa elimu ya ungu kuwa ya wachungaji wao, watu wakuu. Wanayo mafundisho mengi na taratibu sawa na Wamethodisti au Wabaptisti au wengine wote walio nayo. Nenda katika kanisa na huwezi kusikia amina. Wamepoa sana sawa sawa na kundi la wa Eskimo kutoka inji ya kaskazini. Baridi, hawajali. Na sasa Waprisi wanakujia Samsoni. Waprisi wanakujia Amerika. Uko wapi ule umoja wa roho? Uko wapi umoja wa Pentecost? Wa Assemblies of God United na Church of God, hili lile na jingine. Kila moja lina mafundisho tofauti. Hili lina hilo, hili lina lile. Tumegawanyika hivi kwamba unaweza kwenda katika mji kufanya mkutano wa uamsho kama kanisa moja, wataudhamini, wengine wote hata uhudhuria. Kwa kaminisi wana kujia Amerika, tuko wapi nguvu zetu? Uko wapi utukufu wetu? Ni kitu gani? Kwa sababu tumefuata hekima ya binadamu badala ya nguvu za Mungu. Kwani tumewapata wahubiri wetu na mambo ni mazito na magumu mno, mpaka wametunda kimabebu hadi tumekuwa na mioyo migumu na shingo ngumu sana. Hata watu kamwe husikii vifijo kanisani tena. Kama usikii mtu yeyote akilia, dawati la liaji limewekwa katika orofa ya chini. Hakuna utukufu tena katika kanisa. Jambo pekee tunafanya ni kukaa nyuma tu, washupavu kama tuwezaje kuwa. Hatuko huru, tumefungwa. Ibilisi kwa pepo wake mambo leo amelifunga kanisa la Mungu aliye hai. Hiyo ni kweli.
There's no more power in the church. There's no more freedom.
Hakuna nguvu tena katika kanisa. Hakuna uhuru tena. Naam. Mungu anaweza kuja miongoni mwa Pentecost na kujionyesha kuwa yeye ni Mungu na kudhibitisha ishara zake na kufuka kwake, hata haiwashtushi wao. Utukufu. Naam. Ni fedheha. Natembea nchini kote, Mungu akitenda kazi, akifanya ishara, na watu wanakaa kitako. Nadhani hiyo ni sawa. Lo, najua hayo yanawezeka kutendwa. Mungu na Delila, ulimwengu wamefungwa kwa pingu. Sasa wamewaingiza hata umo, wamewafunga kwenye muungano. Waprisi wanakujia Samson. Utafanya nini juu ya jamba hilo? Lo, tunayo madhehebu makubwa. Kika, tunao washirika wengi zaidi ya tuliowahi kuwa nao. Lakini yuko wapi Roho? Yuko wapi Roho Mtakatifu? Hilo ndilo Ibilisi amefanya. Alilibembeleza kanisa. Aliendelea kulibembeleza kanisa. Njoo kwangu, nitawapa maskani kubwa sana hapa kama tu mtafanya hili. Kama mtamwondoa huyo mhubiri mshupavu wa dini mliye naye na kumpata mtu daktari wa elimu ya ungu ambaye anazifahamu, tutawajengea kanisa nzuri kubwa lenye utaratibu na tutakuwa kama wengine wao. Amna aibu. Afadhali mwana mtu ambaye hajui tofauti kati ya kahawa na maharagwe, lakini aliyechazwa na Roho Mtakatifu asiyepatana kwa nguvu za Mungu. Lakini limekuwa loo ngumu mno, hata maskini mtakatifu fulani anaweza kutokea katika mkutano na kunena kwa lugha au kupiga kelele kidogo au kufanya kitu fulani, na wale wengine wote watatupa macho na kuangalia hiyo ilikuwa nini. Naam, nashangaa kwa nini huyo lazima awe chupavu wa dini aliyeingilia mahali fulani. Unajua hiyo ni kweli. Maskini mtakatifu fulani akiingia afurahi sana kiasi cha kuinua mikono yake na kulia na kumsifu Bwana, mtu atakayepiga yowe amina katika mahubiri ya Injili, na wale wengine wote watageuka nyuma kuona anasema nini. Hao ni wa Pentekoste. Kuna nini? Ninyi mnaiga wa Methodisti na Wabatisti. Wao waliiga wa Katoliki. Wakatoliki waliiga kuzimu. Na wote kwa jumla, wote wanafuata kuzimu. Hakika. Delila amewabembeleza awaingiza kwenye makanisa makubwa maridadi, wahubiri wasomi, kuchukua tabaka bora. Naam, unajua fulani hapa chini ni milionea. Kama tungemfanya hahudhurie kusanyiko letu, kama angezaliwa mara ya pili, basi hastahili kuwa hapo. Sijali kama anazo dola milioni, kama ana kadi laki 40, chochote alicho nacho, anapaswa kuzaliwa mara ya pili, aje shuke azaliwe upya na auishwe na Roho Mtakatifu na atokee hapo katika uzao mpya akigoroma samani, akilia na kupiga yowe na kuendelea kama wengine wote wanavyofanya, na baada ya hapo aishi maisha yanayothibitisha kuwa amempata huyo. Amina. Hilo ndilo mnalohitaji.
Samsoni,
Wafilisti wanakujia, Wakomunisti wanakujia, ulimwengu unakujia, Ibilisi anakujia. Wanarudi na kumwona Roho wa Mungu akitenda miujiza na kutenda mambo ya kuvuka kwake, yale Yesu aliyoahidi. Wanasema, unajua, nadhani ndugu Branham ana ujuzi mkubwa wa kusoma mawazo. Mchungaji wangu alisema hayo ni ya Ibilisi. Ninyi maskini wanafiki, makafiri mliopotoshwa, nyote mumeadibishwa sana, enyi mbwa mwitu katika mabafu ya kondoo. Yesu alisema, kama mngalinijua mimi, mngalijua na siku yangu. La, kina Sauli wanaojaribu kuwafanya mfanane na ulimwengu. Tunahitaji kundi la watu wa Mungu wasiopatana juu ya neno, lakini wanahubiri ile kweli na kusimama katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini ulimwengu umefanya nini? Umenyua nguvu zako zote. Mulizaliwa wanadiri Pentekoste, lakini ulimwengu hakika umewanyua nguvu zenu. Sasa amekuwa wagumu kama wale wengine wote. Tutafanya nini? Itakuwaje? Kuna jambo moja la utukufu ambalo naweza kuwaza kumalizia somo hili. Wakati Samsoni alipokuwa amefungwa, hatuwezi kuwa na uamsho. Msikilizeni ndugu yetu mwaminifu Billy Graham, uamsho katika siku yetu. Msikilizeni Oral Roberts ya kipaza sauti, uamsho katika siku yetu. Msikilizeni wale wengine wote waliosalia, uamsho katika siku yetu. Tawezaje kuwa na uamsho wakati tumefungwa? Tumemfunga Roho Mtakatifu kwa madhehebu yetu na mapokeo yetu, na hatuwezi kuwa na uamsho wa Roho Mtakatifu. Amina. Najua hiyo inachoma sana kwa hali ya hewa, lakini hiyo ndiyo kweli. Tunaweza kuwa na uamsho wa Roho Mtakatifu wakati mmefungwa hivyo na mna mioyo migumu. Mfano utauwa, Biblia ilisema wangekuwa nao. Mfano wa utauwa, lakini wangekana nguvu zake. Nguvu za madhehebu, nguvu za ulimwengu, nguvu za kanisa, nguvu za Roho Mtakatifu. Hapo ndipo mahali pa siri katika kanisa, na wakati kanisa linachukua wahubiri wasomi na majumba makubwa na umaridadi badala ya Roho Mtakatifu na mtindo wa kale, ni afadhali warejee kwenye utume tena. Amina. Kweli. Mtawezaje kuwa na uamsho wa Roho Mtakatifu na watu wanamzimisha na wanafungwa na wanamwogopa? Hapa ndipo shida ilipo. Wafilisti wananijia. Lakini tumaini moja la baraka tulilonalo. Wakati Samsoni alikuwa gerezani, walifanya jambo gani? Kwanza walipomkamata, walimfunga kwanza, walimondolea nguvu zake, waligundua siri yake. Waligundua siri yako. Ulimwengu uligundua siri yenu. Sasa nyinyi wanawake nyote, mnakata nywele zenu, mnaenenda kama ulimwengu. Nyinyi wanaume nyote, mnakwenda na kutenda kama ulimwengu. Yote ni sawa, kufanya mizaa na utani mchafu, na mnakwenda nje na kuvuta sigara chache na kutembea na wake za majirani na mengine yote kama hayo. Vinywaji vidogo vya ushirikiano, usije ukapoteza kazi yako. Afadhali nilale na njaa na nile mkate mgumu na ninywe maji na nibaki msafi na mweupe mbele za Mungu kuliko kupatana kwa ajili ya kazi yoyote. Hilo ni kweli, kweli. Dumu wa kweli kwa Mungu. Samsoni, Wafilisti wanakujia. Maskani ya Abraham, mwenendo wa ulimwengu unawanyemelea miongoni mwenu. Vivi basi, mmefunua siri yenu? Mafunua hiyo siri ambayo Mungu aliwapa mlipokuwa mnagaagaa pale katika unga wa mbao miaka michache iliyopita. Mmeacha tuponyoke kwa njia ya ibada za kirafiki na utaratibu. Jambo gani limewapata? Mungu anaweza kushuka na kutenda muujiza na kupita moja kwa moja kwa wasikizi na kuambia watu siri za mioyo yao na kila kitu, kuponya wagonjwa na walioteseka, na kutenda ishara na maajabu, na kuhubiri neno lake kwa nguvu wawezavyo kwa Roho Mtakatifu. Na watu wanasema, naam, nadhani kuwa hiyo ni sawa. Tunafurahia kuisikiliza mara kwa mara kama hatukuchoka mno. Hiyo ni maskani ya Branham. Wafilisti wanakujia. Wakati ilikuwa ya kwamba neno lipohubiriwa na watakatifu wa zamani, wakiwa na machozi machoni mwao, wakisimama kwa miguu yao na kutembea wakilia, hawasemi neno, wakizunguka tu mara mbili au tatu, na walikaa chini wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, neno liliwalisha wao. Mtu atakufa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Wafilisti wanakujia maskani ya Branham. Wafilisti wanakujia Mpentekoste. Bila shaka Wafilisti waliwapata ninyi wengine wote muda mrefu uliopita, wakati mlipojikaza mno kwa kuunda madhehebu. Isiwezekane kuingia kitu chochote isipokuwa wewe ulikuwa Presbyteri, Baptisti, Methodisti, Mkatoliki au kitu kingine. Usingekuwa na chochote cha kushirikiana nao wengine wote. Hivyo uamsho katika siku yetu, tunawezaje kuwa nao wakati mpaji uamsho wa siku zote amefungwa na ulimwengu? Mungu hataingia mahali ulipo ulimwengu. Mnaweza kutegemea hilo tu. Mkishirikiana na ulimwengu, ndipo ni wote kwa jumla. Wakati mnaacha ulimwengu wenyewe, mnakwenda kutenda kama ulimwengu, hapo mmekwisha. Lakini wakati mtakata kila pingu mkate ulimwengu na kumjia Mungu, Mungu atawatumia hadi mtakapokwenda kumbemba tena. Hilo ndilo tumaini pekee nilonalo asubuhi hii kwa kufunga ujumbe wangu, ni hili. Wakati Samsoni alipokuwa amefungwa, kita jipya la nywele liliota. Mungu, tuma kwetu kanisa jingine kabla tu ya wakati wa mwisho, ili kwamba uwezo wa Roho Mtakatifu uweze kuja ndani yake katika madirisha ya Roho, na Marko 16 iweze kufuatana na kanisa. Matendo 2:4, Matendo 2:38, yote hayo yatakuwa yakifuatana na kanisa. Ishara na maajabu viambatane na mitume. Ishara kuu za kufuka kwake zifuatane nao. Wakati tuko gerezani, hakika Mungu anakuza nywele mahali fulani kwa mauaji makuu ya mwisho. Na iwe wewe rafiki yangu Mkristo uliyoko hapa asubuhi hii, na iwe kwamba nguvu zako zimeanza kukua, naomba kwamba ujumbe huu asubuhi ya leo na huko nchi, katika nchi ambazo huu utakwenda. Na sadiki kwamba huu ujumbe utasaidia kuleta zile vitamini katika miili yenu zitakazo kuza nguvu za kiroho tena katika maisha yenu tena. Hebu tuinamishe vichwa vyetu na tuombe. Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mwanzilishi wa uzima wa milele na mpaji wa kila kipawa chema na cha kiroho, kwa maneno haya asubuhi na uyaweke moyoni na uyatie maji Bwana. Jalia watu waombee mambo haya, kwa vile tunaona kwamba ulimwengu umelibembeleza kanisa na hatimaye umegundua nguvu zake, umegundua mahali pake pa siri, umegundua mahali inapokaa siri yake, na umeinyoa, umewachukua watu waliokuwa hapo kale wakipiga kelele na ushindi. Hapo kale walikuwa na ushindi, na umewanyoa wakae nyumbani Jumatano usiku kutazama vipindi vya televisheni. Umeondoa ile shangwe mioyoni mwao na kuwapa wao kupenda ulimwengu kuliko wanavyompenda Mungu. Umewapa wao ulimwengu zaidi kwa ajili ya mambo ya ulimwengu, tamaa zaidi ya anasa za ulimwengu kuliko kuwa na kuhubiriwa kwa injili kubwa na kufanya yasiyofaa na kelele za shangwe na kufanya yasiyofaa. Ndipo hawataki ile injili ya kale tena ambayo huleta machozi ya shangwe kwa nafsi, ambayo huleta uponyaji wa kiungu tena, ambayo hurejesha karama za kimitume kwa kanisa, ambayo mleta Kristo aliyefufuka Masihi wa leo. Lakini kama Israeli walivyokuwa wamefungwa na mfalme wao, hata wasiwezi kumfuata mfalme halisi, na mfalme halisi wakati yeye alipokuja hawakumtambua yeye, ndivyo ilivyo leo. Bwana, mfalme wa utukufu ametokea kwa namna ya Roho Mtakatifu, na Bwana, wao hawamjui, wao hawatambui hilo. Wamejifunga mno kimadhehebu hata kwamba hawajui hilo, kwa sababu halimo katika madhehebu yao. Bwana, hii ni kazi ya ibilisi ambaye amefanya hivi kwa watu. Jalia Samsoni wa Mungu, jalia walio wasafi moyoni, wale wanaotamani kulia na kusihi na kushikilia, jalia wadumu nayo Bwana mpaka hizi nywele mpya ziote, mpaka ije tena shangwe katika Sayuni, alitokee kundi ambalo laweza kutambua na kuelewa, ambalo laweza kumwona Masihi na nguvu zilizofichwa ambazo ulimwengu umefichwa, ambazo hawataelewa sasa. Tujalie Bwana kwamba wataona hili, maana tuomba katika jina la Yesu, amina.
Are just now, Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber, they were all with one accord when the Holy Ghost descended. That was promised by our Lord. Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send the power just now and baptize.
Jinsi ninavyompenda atume tu nguvu zake. Walikuwa orofani wote kwa moyo mmoja, ulimwengu wote ulikuwa umetoka ndani yao, walikuwa wamefanywa watupu, na Roho Mtakatifu akaja. Leo wanasema njoo ujiunge na kanisa, andika jina lako katika kitabu, au inama chini useme namkiri Kristo kuwa mwana wa Mungu. Inuka, ibilisi hufanya jambo lile lile. Hakika ibilisi alibatizwa wakati Juda alibabatizwa. Ibilisi alikwenda na kuhubiri injili wakati Juda alipokwenda na kuhubiri injili, lakini ibilisi hakupata Roho Mtakatifu. Hivyo ilivyo, hapo ndipo nguvu iliyofichwa ilipo. Huo ufufuo ambao unajua hakika pasipo shaka yoyote. Amina.
He's here.
Yuko hapa. Roho Mtakatifu yule yule. Huyo ambaye alikuwa juu ya Masihi. Bado yuko juu ya kanisa lake. Haliachi kamwe.
I'll be with you always.
Nitakuwa pamoja nanyi siku zote. Hata ndani yenu. Mpaka ukamilivu wa dahari. Nitakuwa hapo. Kazi nizifanyazo mimi. Ninyi nanyi mtazifanya. Zaidi ya hizo, mtafanya kwa kuwa naenda kwa Baba yangu. Katika hilo, loo hizo ni siku zilizopita. Jambo lile tu Ibilisi anataka mfanye. Wanataka mpate viini macho. Mungu anataka ninyi mbatizwe. Mungu anataka ninyi unasema, loo, siamini yasiyofaa hayo yote hapo. Endelea na kuishi. Endelea kuishi katika dhambi zako. Ishi katika dhambi zako. Lakini hadi utakapooza, mpaka oze kwa fikira zako, mpaka oze kwa mtindo wako, na uishwe upya tena, na uzaliwe mara ya pili, na uo wae mpya utakuwa tofauti kabisa na ule uliokwenda chini. Mbegu ya mhindi huenda chini ikiwa manjano, inachipuka ikiwa kijani kibichi. Uingia chini ikiwa ngumu, imefunikwa, inachipuka ya kupindikana na ikipeperushwa na upepo. Lo, utukufu! Haleluya! Wakati upepo unaanza kupuliza, ile mbegu haiwezi kufanya chochote ila kujisongeza, kuhama. Lakini lile jani ndogo upepea na kufurahi. Hivyo ukua, ujiimarisha lenyewe. Aliwezi kuwa jani mpaka hindi limekufa na kuoza. Bali na kuoza. Aliwezi kurudi tena. Bali uwai utoka ndani yake. Kama nilivyosema muda kitambo uliopita, kuzaa ni jambo la kuchukiza. Kinyaa, uchavu, kinyaa, chapinyaa. Lakini hapo ndipo uwai ulipo. Wakati unajihesabu kuwa wewe binafsi ukinyaa, unapohesabu kanuni zenu za imani za Methodisti, Baptisti na Pentekoste ni kinyaa na unakufa madhabahuni, ndipo uwai mpya unaingia ndani. Roho Mtakatifu anakuinua ndani juu ya hayo. Unamwona Mungu. Tutamwona yeye siku moja yenye utukufu. Ya fahamu za kibinadamu tutamwona yeye. Unaamini hilo? Sana siku ng'ambo ya fahamu za binadamu huko. Yani ngojea kesho yenye furaha. Nilikuwa nimesimama hapo pembeni usiku uliopita na nilifikiri nimemwona Rabi wakati alipokuwa mahali hapa, na angenifikia kwa bakora yake kuku na kunivuta kwa shingo yake, kunishika shingo kwa bakora yake, akanivuta na kuimba ule wimbo, yani ngojea mimi. Nilitoa ulimwengu nje. Nilianza kuona mambo tofauti. Nimekuwa nikiovu mno jinsi hawa wa Amerika wanavyotenda. Kila mara, mwaka kwa mwaka, nikiona wanawake na wanaume jinsi wanavyojiaibisha na kuingia katika dhambi. Hata karibu nizimie mara mbili au tatu nikifadhaikia jambo hilo. Jana nilimwambia Mungu, sitakuwa na fadhaa tena. Neno lako lisema mambo tangu kwa hivyo, lakini nitasimama katika ufa na kukemea hayo kwa yote yaliyomo ndani yangu. Hivi majuzi nilisimama pale katika Greensmill, pango langu huko nyuma nyikani. Nilikuwa nikiomba siku nzima. Yapata saa 9, jua lilikuwa likitua. Nami nilikuwa nikisimama kule juu, nikitazama kule ng'ambo. Nikatoka nje ya lile pango juu ya. Nimesimama hapo, nikitazama upande wa mashariki, nikimsifu Bwana. Niliweza kuona jua likiteremka chini nyuma ya miti kule juu ya huo mlima. Nilitazama ng'ambo ya ile genge hadi katika hayo mengine. Na yana majani mengi. Kulikuwa kutulivu kama iwezavyo kuwa. Bwana, siku moja ulimficha Musa katika ufa wa mwamba na ukapita kando yake kwa sababu alikuwa amechoka. But lakini ulipita karibu naye, alisema ilionekana kama mgongo wa mwanaume. Nilisema nifiche mimi katika ufa Bwana. Yapata wakati ule upande wangu mmoja ukaja upepo mdogo ukishuka katika vichaka. Uliendelea kuvuma, ukashuka karibu nami. Upepo mdogo ukishuka chini, ukashuka ukapita katika miti. Nilisimama pale.
Someday God only knows just where or when the wind
still. Then I shall go to dwell on Zion Hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to close all these little wheels turning. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hills. So hang low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up there.
Kilamu tuta, waka moto, malaika wa Mungu, na magari ya moto.
Far to carry me home, swing low, sweet chariot, coming far to carry me home.
Mojawapo ya siku hizi, mojawapo ya siku hizi, katika sehemu ya chini zaidi ya saa za kufa kwangu, na mtazamia yeye aje. Hiyo ni kweli.
I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low. Get down low. Sweet chariot. Coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home.
Bwana Yesu, dreva barikiwa wa gari hili, nahodha wa meli ya kale ya Sayuni, mashua ya uzima, unazunguka katika hili jengo ukinena uwepo wako uko hapa. Roho Mtakatifu hasa aliyemuinua yeye kutoka kaburini yuko hapa. Hawakutoa kadi za maombi. Je, kuna mtu yeyote asiyetoka humu mjini ambaye simfahamu, ambaye yuko hapa ili aombewe? Inueni mikono yenu. Wale ambao siwafahamu, inueni mikono yenu juu. Nisiowafahamu. Wewe hapo. Naamini huyu jamaa mdogo mwenye masharubu hapo nyuma, mtu fulani aliinua mkono wake nyuma upande ule. Ndio wewe? Je, uliinua mkono wako? Sawa. Nyuma kule wewe, bwana. Sawa. Nyote ni wageni kwangu? Huyo Bwana Yesu, yeye yule mchungaji wa kundi la kondoo hapa. Je, mnaamini ahadi zake ni kweli? Alipaka mafuta kanisa lake, na kazi nizifanyazo mimi, ni nani mtafanya? Atakubwa kuliko hizo, mtafanya kwa kuwa naenda kwa Baba. Zaidi ya hizi, mnaamini hilo? Je, uliinua mkono wako kwamba huku nijua mimi? Unaamini Mungu anaweza kuniambia yaliyoko moyoni mwako? Anaweza kuzungumza na mimi kama vile tu alivyofanya kwa yule mwanamke aliyeguza vazi lake. Yeye ni yeye kuhani mkuu ambaye anaweza kuguzwa na mambo yetu ya udhaifu. Kama Mungu atanifunulia mimi hali zako, utaamini kuwa mimi ni nabii wake, utaamini kwamba uwepo wake uko hapa, na ndiyo maana anaruhusu haya. Unaomba kwa ajili ya mke wako, ana nyonga iliyovunjika, nyonga iliyotenguka. Hiyo ni kweli? Kama ni kweli, simama vema, nenda ukamkute mwenye afya. Amin. Hivi kuhusu wewe hapo nyuma, jamaa mdogo ambaye alisimama, ambaye alikuwa na masharubu, je, unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida zako? Unaamini mwanao atakuwa mzima? Unaamini? Unaye mvulana ambaye akili timepooza. Hiyo ni kweli? Wewe sio unatoka Kentucky? Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako juu. Mimi sikujui, sivyo? Kama mimi si inua mikono yako namna hii, hatujuani mimi na wewe. Hiyo ni kweli? Ni kumtegemea Mungu. Je, unaamini? Kama unaamini, utampata mfulana wako jinsi unavyoamini. Weka tu hilo katika moyo wako, mikono yao, ya kwamba siku ni wewe. Vema, Bwana, unaamini kuwa mimi ni nabii wa Mungu? Unaamini kwa moyo wako wote? Hakuna haja kuinuka, simama tu papo hapo. Vema, Bwana, shida yako nini? Una kisukari na kinasumbua mguu wako, unatoka Ohio. Jina lako ni Bwana Mila. Amini kwa moyo wako wote. Vema. Unaamini hilo? Kama unaweza kuamini. Unaamini hilo? Kama unaweza kuamini. Bibi ambaye amekaa hapa, je, uliinua mkono wako? Bibi mnene aliyevaa miwani. Unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini hili? Unaamini mimi ni mtumishi wa Mungu? Unaamini? Vema. Kama Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Je, utaamini? Shida ya moyo. Vema, inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Vema, bibi hapa wa pili kwako aliinuka moyo, lakini hasa ni macho yako, namjua huyu. Vema, kama unaweza kuamini. Nyuma pale, mwanamume wa pili pale nyuma ana shida ya moyo pia na ugonjwa wa ngozi. Je, unaamini kwamba Mungu atakufanya mzima? Unaamini Bwana? Kuna mwanaume nyuma pale mahali fulani aliinua mikono yake kwamba sikumjua Bwana Shuba. Vema, Bwana. Vema, unaamini? Kwa ajili ya macho yako pia, sivyo? Unaomba kwa ajili ya mama yako ambaye amekaa kule nje pia. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sisi hatujuani. Hiyo ni kweli? Peana mikono. Peaneni mikono. Nini kwa nini? Vema, hiyo ni sawa. Kama mnaweza kuamini, mnaweza kupokea. Yesu Kristo aliyefufuka yuko ndani ya hili jengo. Ni yeye yule mmoja. Inawafanyia nini? Mmeacha ulimwengu unyonye nguvu zote kutoka ndani yenu. Napenda uzao mpya, napenda uwai mpya. Sijeni unakuja kwa ndege, iwapo itanibidi kuwa mtakatifu avingirikae lolote. Sijeni unakuja kwa ndege hivi, nahitaji Roho Mtakatifu halisi kama aliye juu yangu. Sasa nataka kumuhifadhi huyo. Ni heri niwe naye kuliko vitu vyote vya ulimwengu huu. Amina. Mnaamini? Je, mnaamini yeye yuko hapa? Wekeni mikono yenu kila mmoja juu ya mwenzie. Basi niambieni jambo gani zaidi angeweza kutenda. Hakuna. Mwana imani sasa. Aminini yamekwisha. Bwana Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, mwanzilishi wa uzima wa milele na mfaji wa vipawa vyema vyote. Roho wako yuko hapa katika upako Bwana. Inaonekana kama hili jengo linapumua. Kwa nini watu wasiweze kuelewa hili Bwana? Wao wamejishirikisha na ulimwengu mno, mpaka wamekuwa na kushika desturi na wenye mioyo migumu sana, hata hawawezi kukujua wewe tena. Kwa nguvu hii imguze kila mmoja na kila mgonjwa aponywe, kila mwenye dhambi aokolewe, na Mungu apate utukufu. Katika Yesu Kristo mwana wa Mungu naomba haya. Amina. Unaamini haya? Inueni mikono yenu. Mnakubali uponyaji wenu? Mungu awabariki. Sasa nendeni na mtayapata jinsi mnavyoamini. Itakuwa hivyo. Naona maono yakiwatokea wengine. Hiyo ni kweli? Yanibidi kurudi usiku wa leo. Kama unaamini sasa, hutaamini kamwe. Hiyo ni kweli? Yesu alifanya hivyo safari moja. Na alisema, wewe ni sisi, tunajua wakati Masihi atakapokuja, yeye atatuambia haya. Akasema, najua Masihi atafanya hayo, lakini wewe ni nani?
Hallelujah.
Yalisema mimi ndiye. Ndipo akakimbilia mjini na kusema, "Njoni mmone mtu aliyejua nilichokuwa na mambo niliyofanya. Je, huyu siye Masihi?" Yalisema mambo haya yatatokea tena katika siku za mwisho. Kanisa litakuwa likihubiri ile kweli, litakuwa likisimama katika neno, litakuwa likitenda amri zote za Mungu, halitashirikiana na ulimwengu. Na kupitia hapo nitaenenda na kufanya mambo yale yale. Lakini yalisema watakuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanazo kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wenye mfano wa utaua, watu wa dini sana, waandaa makanisani, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake. Ninyi watu kokote mlikokuwa ndani ya kanisa aliyowaita yeye, sasa hivi maono yameondoka kwangu. Kama haya yalikuwa kweli niliyosema, na mimi ikiwa sijui mambo yenu hayo, inueni mikono yenu, mtu awaye yote kote kanisani, kila mahali. Pema, unaona, siwajui hao, siwajui kuwaona, lakini Roho Mtakatifu yuko hapa na yeye anawajua. Je, hamwezi kuona kwamba sio mimi? Sikiliza, ikiwa yeye ataniaminisha hayo, yeye ataniaminisha kwa kweli ya neno, kwa sababu ile kweli inaweza kuja tu kwa neno. Rudi kila mmoja mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mjii. Naamini hilo. Kutakuweko na ibada ya ubatizo baada ya muda mfupi. Nitamwomba mchungaji asali wakati wanajiandaa kwa ajili ya ubatizo. Nafikiri kuna ibada ya ubatizo inayofuata. Pema.